สำหรับโอกาสนี้บรรดาท่านพระโยคาวาจรทั้งหลาย ต่างพากันสมาทานพระกรรมฐานสมาทานศีลแล้วต่อไปขอให้ท่านนั้นหลายปลงใจเช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันที่พระองค์จะทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณในวันนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมารนั่งอยู่ที่โคนโพ เอาหลังหันหลังก็ไปทางต้นโพหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทรงตั้งจิตอธิษฐานว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลือดและเนื้อของเราจะเหือดแห้งไปก็ตามทีหรือว่าชีวิตตินทรีย์จะตัดสายไปก็ตามถ้าเราไม่สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้กำลังใจอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้มีความหวังดีซึ่งพระนิพพานจะต้องทำใจอย่างนี้ทุกขณะที่ปฏิบัติที่ทรงอารมณ์อยู่หมายความว่าขณะใดยังมีความรู้สึกอยู่ขณะนั้นเราจะต้องใช้อารมณ์อย่างนี้เสมอจะไม่หวาดวันพรั่นพรึงกับความตายที่ยังกำลังเกิดขึ้นกับเราถือว่าชีวิตเป็นภาวะปกติที่มันเกิดแล้วก็ต้องตายแต่ถ้าหากว่าเราจะตายกับความบริสุทธิ์เราจะพอใจมากฉะนั้นเสียงก็ดีหรือว่าการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีจะพึงเกิดขึ้นในขณะที่เราคุมอารมณ์อยู่คำว่าคุมอารมณ์นี่ผมหมายความมาทั้งวันนับตั้งแต่ตื่นยันหลับจะต้องทรงอารมณ์อย่างนี้ไว้เป็นปกติเราจะไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ใดๆทั้งหมดที่มันจะพึงเกิดขึ้นถ้าหากว่าเป็นเรื่องของอารมณ์เราก็ถือว่าเป็นกฎธรรมดาที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์จะต้องประสบอย่างนี้และการประสบกับความยากลำบากต่างๆในชีวิตไม่ใช่มีแต่เราคนที่เกิดมาแล้วตายไปแล้วทั้งหมดนับไม่ถ้วนเขาประสบมาแล้วเหมือนกันในปัจจุบันคนทุกคนในโลกก็ประสบเช่นนั้นในเมื่อโลกมันเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้โลกเป็นทุกขังไม่มีอะไรจะทรงความสุขไว้ได้โลกเป็นอนัตตาในที่สุดมันก็สลายตัวในว่าเมื่อสภาวะปกติของมันเป็นอย่างนี้มันจะเป็นยังไงก็ช่างมันถือว่าชีวิตของเรานี้ไม่กี่วันมันก็จะสิ้นซากร่างกายจะสลายไปเราจะไปจุดที่เราต้องการนั่นคือพระนิพพานแล้วก็ทรงอารมณ์ระงับโลภะความโลภราคะความรักโทสะความโกรธโมหะความหลงไม่ยอมนึกถึงเรื่องต่างๆที่ผ่านมาแล้วและก็ไม่ยอมจะนึกถึงเรื่องต่างๆที่มันยังไม่มาถึงเราจะควบคุมกำลังใจของเราให้ดีที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดเยือกเย็นที่สุดในปัจจุบันคำว่าอารมณ์นี่มันมีปัจจุบันอย่างเดียวไม่มีอดีตไม่มีอนาคตความรู้สึกของเรามันมีคำว่าเดี๋ยวนี้เป็นปกติถ้าเดี๋ยวนี้ของเราดีเสร็จแล้วเวลาไหนที่มันจะชั่วมันไม่มีวันนี้ก็ขอพูดถึงสกิทาคามีมรรคด้านเรื่องอับโทสะและตัดโทสะเพื่อเป็นการตัดแบบเบาๆเพราะว่าพระสกิทาคามียังไม่สามารถทำลายราคะหรือว่าโลภะหรือโทสะหรือโมหะได้หมดเป็นแต่เพียงว่ามีอารมณ์ดีกว่าพระโสดาบันหน่อยที่ความรักในระหว่างเพศก็ดีความโลภอยากได้ทรัพย์สินโดยไม่ชอบธรรมก็ดีหรือว่าโมหะความโกรธก็ดีโมหะความหลงก็ดีเป็นอาการบรรเทาลงไปมาก ดีกว่าพระโสดาบันพระโสดาบันความรักยังเต็มภาคภูมิแต่อยู่ในขอบเขตของศีลความอยากรวยยังเต็มภาคภูมิแต่อยู่ในขอบเขตของศีลความโกรธยังมีอยู่เต็มภาคภูมิแต่อยู่ในขอบเขตของศีลความหลงสวยสดงดงามยังเต็มภาคภูมิแต่ว่าไม่ลืมความตายรักพระนิพพานเป็นอารมณ์เคารพในพระพุทธธรรมประสงค์เป็นอันว่าพระโสดากับสกิทาคาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าทรงอธิศีลมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีศีลหนักหนักอยู่ในเรื่องของศีลนี่มันเป็นของไม่ยากแต่ว่าก่อนอื่นใดทั้งหมดขอย้ำว่าท่านทั้งหลายอย่าลืมเวลานี้เราพูดกันทั้งหมดอนาปานุสติกรรมฐานเรื่องลมให้ใจเข้าออกท่านอย่าเผลอถ้าเผลอลมให้ใจเข้าใจออกเมื่อไรแสดงว่าเราเลวเมื่อนั้นหรือว่าอย่าทรงคำภาวนาและการพิจารณาใดๆก็ตามลืมลมให้ใจเข้าใจออกไม่ได้นี่จุดหนึ่งจิตเราถ้าจะตัดกิเลสได้ดีอันดับแรกให้ทรงอารมณ์ฌานคือสมาธิให้มีอารมณ์สงบสงัดที่สุดมีความกล้ามีความแข็งพอสมควรเมื่อจิตใจมีความเยือกเย็นดีแล้วคลายอารมณ์ลงมาพิจารณาขันห้าหรือว่าพิจารณาในด้านของอสุภกรรมฐานกายคตานุสติกรรมฐานเป็นการทำลายหรือว่าระงับหรือว่าลดกำลังของความรักในระหว่างเพศพิจารณาจาคานุสติกรรมฐานเป็นการลดกำลังความโลภอย่างนี้ก็ได้ตอนนี้ไปเรามาพูดกันถึงความโกรธความโกรธความพยาบาทนี่มันมีกับคนทุกคนที่เป็นปุถุชนผู้หนาแน่นไปด้วยกิเลสหรือว่าพระโสดาบันและพระสกิทาคามียังมีความโกรธแต่ว่าความโกรธของพระอริยเจ้าไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยกับใครท่านโกรธเดี๋ยวท่านก็เวเวียงโกรธทิ้งไปได้คนที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสโกรธไม่จบวันนี้เรามาหาทางจบของความโกรธถึงแม้ว่ามันจะไม่ตายเลยเราก็จะพยายามตัดแข้งตัดขามันเสียให้มันตะเกียกตะกายไปไหนไม่ไหวมันจะพยายามค่อยๆหมดกำลังลงไปนี่มันเดินไม่ได้มันคลานไม่ได้วิธีตัดความโกรธที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้เป็นสองแบบแบบที่หนึ่งก็คือใช้เมตตาพรหมวิหารแบบที่สองใช้กสิณสี่สำหรับวันนี้ผมจะขอพูดแบบของกสิณก่อนเฉพาะกสิณที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ระงับความโกรธหรือว่าทำลายความโกรธมีอยู่4อย่างคือกสิณสีแดงกสิณสีเขียวกสิณสีเหลืองกสิณสีขาวพอพูดถึงกสิณท่านอย่าทำตาโตหรือตกใจเพราะว่ามีนักปฏิบัติมากด้วยกันพอพูดถึงกสิณรู้สึกทำท่าทางใหญ่โตมันรู้สึกว่าเหมือนว่าเป็นของใหญ่ของหนักเสียจริงๆแต่ความจริงกรรมฐานทั้ง40กองจะเป็นกสิณหรือไม่ใช่กสิณก็ตามเป็นของมีค่าเสมอกันไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยผมเคยฝึกมาแล้วผมไม่เห็นมันแปลกอนุสติ10ก็ดีอาศพสิบก้อนดีกสิณสิบก้อนดีอาหาเรปริโกตสัญญาจตุธาตุวิธานสี่หรือว่าอารูปสี่อ รูปก็มาจากกสิณมันก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรวิเศษวิโสไปจากกันเป็นแต่เพียงว่ากสิณเป็นกรรมฐานหยาบสามารถจะทรงฌานสี่ได้ทุกอย่างเท่านั้นเองสร้างความเข้าใจตามนี้ไว้ด้วยนะครับอย่าทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเพราะจับกสิณเข้ามาก็แสดงว่าฉันเก่งเสียเต็มทีนั่นมันเป็นความเลวที่ให้อภัยอะไรไม่ได้เลยเป็นคนมีแต่สัญญาแต่เป็นคนที่ไม่มีปัญญาวันนี้มาพูดกันถึงกสิณตัวอย่างก็คือพระลูกชายในช่างทองตามที่พูดมาให้ฟังแล้วในด้านของพระสูตรท่านบวชกับพระสารีบุตรท่านเป็นคนมีโทสะจริตพระสารีบุตรให้อาสุภกรรมฐานคิดว่าคนหนุ่มคนสวยคนรวยย่อมหนักไปในกามารมณ์เมื่อให้กรรมฐานผิดกับจริตไม่ตรงกันเพราะการตีฆ่าศึกมาหน้าบ้านเราไปตีหลังบ้านฆ่าศึกแล้วก็ปล้นบ้านหมด3เดือนท่านไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลได้เมื่อออกพรรษาพระสารีบุตรพาไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าสารีบุตรคุณบุตรผู้มีศรัทธาที่ตถาคตไม่สามารถจะสอนนั้นไม่มีถ้าอย่างนั้นขอพระสารีบุตรกลับไปก่อนเมื่อพระสารีบุตรกลับไปแล้วองค์สมเด็จพระชินวรยังได้ทรงมอบกสิณอันหนึ่งที่เรียกว่าโลหิตกสิณคือกสิณสีแดงโดยนิรมิตดอกบัวเป็นสีแดงเพื่อวัวทองคำให้พระองค์นั้นไปนั่งที่กองทรายหน้าวิหารเอาดอกบัวปักอยู่บนกองทรายแล้วก็นั่งเพ่งมองจำว่านี่สีแดงนึกในใจพร้อมกันนั้นก็เห็นจะกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกไปด้วยพอลืมตาขึ้นมาใหม่ถ้าก็มองจับสีแดงเมื่อสีมันพร่าไปใจจำไม่ถนัดลืมตามาดูใหม่แล้วก็หลับตานึกถึงสีแดงว่าเดี๋ยวสีแดงก็คลายตัวจางลงทีละน้อยละน้อยกลายเป็นสีเหลืองจากสีเหลืองเป็นสีขาวจากเป็นสีขาวเป็นประกายเหมือนแก้วเป็นแก้วใสก่อนจากแก้วใสเป็นประกายคล้ายๆแก้วทอแสงจากพระอาทิตย์ตอนนี้แสดงว่าจิตของท่านเป็นผู้ทรงฌานเข้าถึงฌานสี่ตอนนั้นองค์สมเด็จพระมหามุนีทรงพิจารณาดูว่าโอ๋หนอพระองค์นี้ถ้าเราไม่ช่วยเวลานี้เธอได้ฌานสี่แล้วถ้าเราไม่ช่วยเธอจะบรรลุมรรคผลเป็นอรหันต์ได้หรือไม่สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงทราบด้วยอำนาจพระพุทธญาณว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลได้เวลาที่เธอหลับตาอยู่อย่างนั้นสมเด็จพระจอมไตรจึงได้ทรงเนรมิตดอกบัวที่มีสีสดใสให้กลายเป็นสีเศร้าหมองเมื่อนั่นเมื่อท่านนั่งภาพเพ่งภาพของกสิณคือสีแดงที่เป็นแบกายพอกำลังใจก็ลืมตามาดูดอกบัวเห็นดอกบัวเศร้าหมองคิดในใจว่าโอ๋หนอดอกบัวนี่เมื่อกี้นี่ผ่องใสเวลานี้มันเศร้าหมองไปเสียแล้วหรือก็หลับตานึกว่าโอ้ร่างกายของเราก็เป็นอย่างนั้นมันผ่องใสแต่มาถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวเท่านั้นการเวลาล่วงไปร่างกายเราก็เศร้าหมองแบบนี้เธอก็พิจารณาแบบนี้ต่อมาองค์สมเด็จพระจินดาสีก็ทรงเนรมิตให้กลีบบัวหล่นลงเธอพิจารณาภาพกสิณด้วยแล้วก็ใช้อารมณ์ใจพิจารณาถึงกำลังของร่างกายด้วยว่ามันมีความไม่เที่ยงมันมีความทรุดโทรมเป็นธรรมดาลืมตาใหม่ทีตายจริง กลีบนัวหล่นเสียหมดแล้วเหลือแต่ฝักแต่สอนก็ไม่มีเหลือแต่การเธอก็หลับตาลงไปคิดว่าร่างกายเรานี่ทรุดโทรมลงไปเช่นเดียวกับดอกบัวเศร้าหมองแต่ในที่สุดกลีบก็ร่วงลงเหมือนกับคนแก่ที่มีร่างกายค้อมไปข้างหน้าหลังงอฟันหูก็ฝ้าตาก็ฟางผมก็งอกฟันก็หักหนังก็เหี่ยวย่นทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายที่เห็นว่าเป็นของดีของสดใสมันไม่มีแล้วสำหรับคนแก่ชีวิตร่างกายของเรามันเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งไม่มีอะไรเป็นสรณะแล้วก็ลืมตามาดูอีกทีตอนนี้องค์สมเด็จพระจินดาสีทรงนิรมิตให้การบัวหักดอกบัวหล่นปนปี้ไปหมดเธอเห็นภาพที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงนิรมิตดอกบัวอย่างนั้นก็มานึกถึงกายว่าร่างกายนอกจากแก่ไม่ช้ามันก็ตายเมื่อเธอพิจารณาไปก็คิดว่าร่างกายไม่มีความหมายสำหรับเราดอกบัวที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานเป็นดอกบัวทองคำเป็นภาชนะที่มีความแข็งในไม่ช้ามันก็สลายตัวได้ฉันใดร่างกายเราก็มีสภาพฉันนั้นฉะนั้นเราจะไม่ติดในร่างกายนี้ต่อไปท่านก็ทำใจเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราคือไม่สนใจในร่างกายร่างกายมันจะเป็นยังไงก็ช่างเมื่อสภาพมันเป็นอย่างนี้ทำจิตของท่านนี้จับภาพกับศีลก็พิจารณาร่างกายควบกันไม่ช้าไม่นานท่านก็ได้สำเร็จอรหัตผลพร้อมไปด้วยปริสัมภิทาญาณนี่สำหรับตัวอย่างในการเจริญพระกรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็เป็นพระอรหันต์ได้ถ้าทำเป็นสำหรับท่านทั้งหลายชอบสีอะไรสีแดงหรือว่าสีเขียวหรือว่าสีเหลืองหรือว่าสีขาวอย่าทำกองไหนมันก็มีสภาพเหมือนกันก็ศีลไม่มีอะไรยากเป็นของง่ายๆเป็นกรรมฐานหยาบชอบกองไหนชอบสีอะไรเพ่งสีนั้นแล้วก็ทำตัวอย่างอย่างพระในช่างทองหลับตาไปก็นึกถึงภาพสีอะไรนึกถึงสีนั้นนึกถึงชื่อสีนั้นจนกระทั่งสีนั้นทรงตัวไม่ต้องลืมตามาดูใหม่จะนั่งอยู่จะยืนอยู่จะเดินอยู่จะนอนอยู่นึกขึ้นมาเมื่อไรเห็นภาพนั้นติดตาทันทีอย่างนี้เรียกว่าอุกหานิมิตเบื้องต้นแต่สีนั้นค่อยคลายจากสีเดิมจากเหลืองจากแดงจากเขียวมาเป็นเหลืองอ่อนๆจนทั้งเป็นสีขาวยังต้องเป็นประกายแท่งทึบมันเป็นสีขาวแท่งทึบใหญ่จะบังคับให้อยู่สูงก็ได้อยู่ต่ำก็ได้บังคับให้เล็กก็ได้บังคับให้ใหญ่ก็ได้อย่างนี้ชื่อว่าเธอเข้าถึงอุปจารสมาธิเต็มภาคภูมิถ้าสีนั้นกลายเป็นประกายพึกสีกสินนี่เหมือนกันจะเป็นกสินกองไหนก็มันก็เหมือนกันทำไปแล้วสีต้องเป็นประกายพึกหมดถ้าเป็นประกายพึกเส้นแดงว่าจิตเข้าถึงฌานขณะที่เพ่งสีเส้นกสินสีกสินที่เป็นประกายพึกนั้นแต่ปรากฏว่าไม่รู้หายใจหรือเปล่ามีสภาพผลไม่ให้ใจใจสว่างโปร่งจิตไม่รับสัมผัสภายนอกหูไม่ได้ยินเสียงยุงจะกินลิ้นจะกัดไม่รู้แต่ความจริงพระเจริญกรรมฐานในยุงไม่กินลิ้นไม่กัดถ้าจิตเป็นฌานในยุงลิ้นไม่ทำไม่ทำแน่ท่านก็ควรจะพิสูจน์ดูแล้วต่อไปเวลากลางวันกลางคืนก็ตามถ้าท่านไปทางไหนจิตของท่านไม่ทิ้งอุปจารสมาธิหรือปฐมฌานหรือว่าทุติยฌานฌานที่สองยุงมันไม่ชอบยุงไม่ชอบกัดยุงมันเกลียดคนใจดีเป็นนั้นว่าเป็นเครื่องไปสู่จิตของตนในเมื่อจิตเข้าถึงสาทรงจิตจับไปกายพึกสว่างสวัยใจลุกโลใจสว่างโปร่ง แล้วก็มีอารมณ์คล้ายกับไม่รู้สึกว่าให้ใจนั่นคือฌาน4ถ้าทรงอยู่ได้อย่างนี้ก็ดีทำไม่ได้ไม่ถึงนึกถึงศีลได้ก็ใช้ได้แล้วก็ใช้จิตใจพิจารณาไปถึงกัน5ตามที่กล่าวมาแล้วในเรื่องของพระช่างทองเรื่องพระโสดาสกิทาคานาคาไม่มีความหมายกลายเป็นพระอรหันต์ไปแต่ว่าตอนนี้เราพูดกันถึงสกิทาคามีผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละพระองค์ไหนที่จะทรงจิตหรือคนใดจะทรงจิตเป็นพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ไล่เบี้ยไปตามนี้ไม่มีในประวัติศาสตร์เป็นแต่เพียงว่าท่านทรงประสูติได้แล้วบางท่านก็เป็นอนาคามีเลยบางท่านก็เป็นอรหันต์ไปเลยแต่ไหนๆพูดกันถึงพระสกิทาคามีก็พูดกันสักหน่อยเวลาที่เราจับกสิณ4กองกองใดกองหนึ่งคือสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาวถ้าอารมณ์จิตของเราเป็นสมาธิถึงอุปจารสมาธิกำลังความโกรธมันก็ลดถ้าจิตเข้าถึงฌานความโกรธมันก็คลานต้มเตียมไม่มีกำลังเพราะฌานมีกำลังใหญ่ทำลายกำลังความโกรธได้ดีแต่ถ้าว่าไม่สามารถจะฆ่าให้ตายฉะนั้นในเมื่อจิตของเราจับฌานในกสิณส่วนใดส่วนหนึ่งและสมาธิส่วนหนึ่งได้ส่วนหนึ่งได้เราก็ไปจับสกายทิฏฐิเข้ามาพิจารณาควบคู่กันไปขณะที่เพ่งถึงภาพกสิณจงอย่าใช้สกายทิฏฐิเอามาควบมันจะยุ่งจับกสิณให้มันทรงตัวจะสีดับตามเดิมก็ตามสีกลายก็ตามสีประกายพฤกษ์ก็ตามสำหรับสมาธิได้แค่ไหนพอใจแค่นั้นอย่าทำจิตให้มันวุ่นวายในเมื่อท่านทั้งหลายทรงอารมณ์ได้อย่างนี้แล้วเมื่อจิตสบายตามปกติเป็นที่พอใจคลายอารมณ์มานิดหนึ่งคิดพิจารณาถึงขันธ์5กับภาพกสิณในเมื่อเราพิจารณาขันห้าภาพกสิณก็หายจึงเอาขันห้ากับกสิณเข้ามาประกอบกันนั่นก็คือนึกว่าภาพกสิณนี่เดิมทีเป็นสีแดงผมว่าสีเดียวนะกี่สีก็เหมือนกันพูดสีเวลาแล้วต่อมาก็กลายเป็นสีเหลืองเหลืองอ่อนๆเพื่อแดงค่อยๆจางแล้วกลายเป็นเหลืองเข้มเข้มแล้วก็อ่อนอ่อนแล้วก็ขาวขาวก็แล้วก็ใสแต่พอเราขยับใจนิดเดียวภาพกสิณก็หายไปภาพกสิณกับร่างกายของเราก็มีสภาพเหมือนกันภาพกสิณที่กลายสีได้แสดงว่าภาพกสิณนั่นเป็นของไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงสีมันจะต้องปรากฏตามเดิมเหมือนกับร่างกายของเราที่มันมีความไม่เที่ยงมันทรุดมันโทรมมันเปลี่ยนมันแปลงไปได้ตามปกตินี่มาตอนหลังที่เราทิ้งภาพกสิณภาพกสิณหายไปเรามาเทียบกับร่างกายของเรามันก็มีสภาพเช่นเดียวกันเพราะร่างกายของเรานี้ในที่สุดมันก็สลายตัวแบบเดียวกับภาพกสิณฉะนั้นเราจะไปสนใจเรื่องโทสะความโกรธเพื่อประโยชน์อะไรเราโกรธเขามันเป็นปัจจัยของความทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าคนโกรธไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวเราโกรธเขาเพื่ออะไรเขาทำไม่ชอบใจเราเราอยากจะฆ่าเขาแต่ถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาจะตายหรือไม่ตายเขาก็ตายถ้าเราอยากจะประทุษร้ายเขาให้มีความเจ็บช้ำทางกายเราก็คิดว่าถ้าเราไม่ประทุษร้ายเขาร่างกายเขาจะโทรมหรือไม่โทรมทำไมก็โทรมแล้วจะทำร้ายเขาทำไมเป็นอันมาโทษถึงความประโยชน์ถึงความโกรธมันไม่มี คนโกรธทำลายชีวิตร่างกายของตนเองทำลายปัญญาของตนเองยิ่งโกรธมากเท่าไรกินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายก็สุดโทรมจิตใจก็มีความวุ่นวายมันก็มีแต่ความเร่าร้อนตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าโทสะขิไฟก็โทสะมันมาเผาผลาญร่างกายให้พินาศไปใจก็ไม่เป็นสุขกายก็ไม่เป็นสุขโกรธเขาทำไมโกรธเขามันดีตรงไหนคนที่โกรธคนได้ก็คือคนบ้าถ้าเราโกรธคนอื่นมาเมื่อไรแล้วนึกไว้ในใจว่านี่เรามันบ้าพอตัวบ้ามากสิ่งความโกรธมันไม่ได้มีประโยชน์คนมันตายด้วยกันทั้งหมดทำไมจะต้องโกรธคนที่เกิดมาในโลกนี้ก็มีกิเลสคนที่มีกิเลสจิตมันเศร้าหมองจิตมันมืดมีแต่ความโง่เพราะเขาโง่เขายังสร้างอารมณ์ที่ไม่ชอบใจให้ใจเราให้เกิดในเมื่อเขาทำลายความดีของเขาเราทำไมต้องทำลายความดีของเราด้วยเขาอยากจะเลวก็ปล่อยเขาเลวไปแต่ผู้เดียวเราไม่ยอมเลวด้วยใครอยากประกาศเป็นศัตรูก็ให้เขาประกาศแต่ผู้เดียวเราไม่ประกาศตนเป็นศัตรูกับเขาใจเราก็เป็นสุขอันนี้จิตเป็นสุขด้วยอำนาจของกำลังฌานต่อมาจัดจิตจะเป็นสุขใหญ่ว่าร่างกายของเราของเราก็ดีของเขาก็ดีของสัตว์ทั้งหลายก็ดีวัตถุอื่นใดก็ดีไม่เป็นที่น่าชื่นชมสำหรับเราเพราะหนึ่งมันเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้สองทรงอยู่ก็ประกอบด้วยความทุกข์สามในที่สุดมันก็สลายตัวสภาวะมันเป็นอย่างนี้ทำไมเรายังจะถือรักในร่างกายของเขาเราจะถือโลภอยากได้ทรัพย์สินของเขาเราจะถือโกรธเพื่อประกาศตัวต้องการประหัตประหารเขาแล้วมันมีประโยชน์อะไรเราจะอยู่ไปกี่วันไม่ช้าเราก็ฟันตายดีไม่ดีเราจะตายเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขึ้นชื่อว่าความโกรธคิดประทุษร้ายจะไม่มีสำหรับเราใครเขาจะทำยังไงก็ช่างเขาใช้คาถาภาวนาไว้บทหนึ่งใครเขาชมว่าเราดีเราก็ได้ก็ช่างมันเจ้านี่จะมาหลอกใช้ใครเขาว่าเราชั่วเราก็ถือว่าช่างมันที่ว่าความดีหรือความชั่วมันอยู่ที่เราเท่านั้นเราจะดิ้นรนยังเกินไปเมื่อเราระงับใจได้อย่างนี้แสดงว่าอารมณ์แห่งพระสกิทาคามีของท่านเข้ามาอีกขั้นหนึ่งคือระงับความโกรธให้มีกำลังน้อยแต่ว่าเรื่องราวของการระงับความโกรธที่ยังไม่หมดจะพูดต่อไปจากอีกจิตหนึ่งก็คือพรหมวิหาร4แต่ถ้าว่าเวลานี้ดูเวลามันหมดซะแล้วนี่ท่านผมเข้าใจว่าคำอธิบายเพียงเท่านี้ก็สามารถจะทำให้ท่านทั้งหลายผู้ทรงความดีคนดีนะจะจำได้และก็คนดีจะปฏิบัติได้ถ้าคนที่ปฏิบัติไม่ได้อย่ามาคุยนะฟังให้ผมฟังว่าเป็นคนดีว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะของแค่นี้ทำกันไม่ได้จะทำอะไรได้เอาละต่อนี้ไปขอบรรดาท่านทั้งหลายพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าถึงวาระที่ท่านเห็นว่าสมควรควรจะเลิกสวัสดี